un proxecto museístico en donde podamos non só mostrar, senón custodiar gran parte do patrimonio histórico artístico da nosa provincia, da nosa diocese. Temos espallados, sobre todo, de unha maneira preocupante para min e para os meus colaboradores, e tamén para a Consellería, sei cal é o sentimento de Nenusa en estas cousas. Aínda falábamos agora de unha fermosa cruz que se atopa en unha igrexa que está pechada case sempre, pero é, credo, penso eu, que debe ser das dúas únicas cruces que se atopan en España, en moi poucas en Europa. Estemos aquí.